Blaðsíða 26. Á blaðsíðu 26 og 27 er stór mynd þar sem heiti í landslagi og á sjó eru skýrð. Sker. Fell. Eyja. Vík. Fjörður. Vogur. Fjara. Bjarg. Djúpsævi. Grunnsævi, landgrunn. Fjall, heiði, dalur, jökull, stapi, foss, hamar, eyri, árós, árminni, tjörn, hóll, skógur, tangi. Landslag. Landslag á Íslandi er mjög fjölbreytt. Á myndinni sérðu hvaða hugtök eru notuð um landslag. Landslagið heitir svo ýmsum nöfnum sem maðurinn hefur gefið í. Það kallast örnefni. Strandlengjan. Þar sem haf og land mætast kallast strönd og strandlengja er þar sem land mætir sjó á löngum kafla. Strönd Íslands er mjög víða hlykkjótt og segjum við að hún sé vogskorin. Ýmist eru firðir langt inn í land eða nes sem skaga út í sjó. Suðurströndin er ekki vogskorin. Þar eru langar samfelldar sandfjörur.